tunene radoni VOA saganta afano remote adoni viyo esa ganta fanoro mo witata ha gejimatat galgal satla ma wora ka aksati sadit metrbandi didami lama didami shani soddomi tokrat washington dc rasani da barsene bayu yalka kalchuma faulinte esa naga jarhen bitotesi soddomi tok bare kumla ma vidama viyo fanoro mo ti nail satif metrbandi raja kasu jirtani anene sora halaqeti jalanne todu sanitem ethiopia tana mi varesi corona ratar ganam didami shan lagai بلبلا في انترنتي واللقا تا جوفامتتان ايوبانان ايبي فيروسي كورونا كونين دبلا دي موجر ماني مريقو ميد اموت اسلام اتيوبيا الليني اكا مسلمي تناجريتين سلاة جماتا اندند اندوب بمور امريكا تنامكم لبتو كوتيف خم جاتما جعال الرات ربخان ارغاني اوغي يوتي فايال لين فالو مجران هجاج پرزدان ترامب خالبا اسيني اما اللي اكا جي توقوف نامي خود انجار والت نقوب بنيفي واني جوفامتلين اكم جوفامتو تترت bulchinsi president trump ajaj ogeyyoti fayya virusi corona rat maljadan tadaralle tanam du dubifne odu tasana jalannenutim
attamoltan kabajamto tadagge fatota kenya torbanden dufan lamaf sadi midda hama virusi corona dakqabsisu kanitti mulatu taajechudan mumich minister ethiopia abiy ahmed dibsani jiru kesuma lafagaba fi tajajile gejiba ummatarat ummanni walirraa fageenya isaa akka eeggatuu bachisan mootummaan kun hojiirra ooluu isaa qaama seera eegsisuun akka hordofamu kan ibsan Dr. Abiy Ahmed namni hundumtuu fayyaa isaa eeguudhaaf itti gaafatamni irra jiraa jedhaniiru. Koree ministeerotaa kan vaayirasii koronaa faccisuuf hundeeffame waliin har'a gama intarneetiin marii gaggeessuu isaanii fi hojiin gaggeeffames xiinxalamuu isaa ibsaniiru. Koreen kun gabaasa dhiyeesseen qormaata guddaa kan ta'e namni qaamaan walirraa fagaachuu sana hojiirra oolchuu dadhabamuu isaa akka ta'e dhaamsa feesbuukii ofiirratti muummichi ministeeraa Abiy hubachiisanii jiru. Godinaalee Oromiyaa gama dhihaa keessatti addaan citee kan ture tajaajilli telekoom akka jalqabu godhamuu isaa bulchiinsi naannoo Oromiyaa beeksisee jira. Bulchaan bulchiisa mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaa har'a ibsa kennaniin tajaajila kana iddootti deebisuuf jecha mootummaan bulchiisa naannoo Oromiyaa fi kan federaalaa hojjetaa akka turan dubbataniiru gara booda gabaasa qabna. Hawaasni musliimaa salaataaf jecha gara masjiidaa deemuu irraa akka of qusatuuf manni marii gumii dhimmootii islaamaa murteessee jira. Kunis tamsa'inni vaayirasii koronaa ittisuuf jecha xiinxala qajeelfama amantaarra dhaabbachuun kan murteesse ta'uu ibsameera. Muktar Jamaaltu nu erge.
Gumiin dhimma islaamaa Itoophiyaa ibsa har'a baaseen akka beeksetti weerara vaayirasii koronaa ittisuudhaaf jecha hawaasni musliimaa gama masgiidaa deemeetiniin salaata taasisu irraa akka of qusatu akeekkachiiseetiniin jira. Ibsi gumiin kun baase qabxiilee afur kan of keessaa qabatu yoo ta'u yeroo weerarri dhibee hammaataan akkanaa kanaa uumamutti gorsa ogeessota fayyaa irraa dhihaatu hordofaniitiin hojitti hiikuun dirqama amantaan lafa kaahu ta'uu beeksifameetiniin jira. Bakkeeleen qura'aanaa yookaan ammoo barumsa amantaa waliinii magaalaa fi baadiyaa bakka garagaraatti taasifamullee tatamsa'ina dhibee kanaatiif sababa ta'uu danda'a waan ta'eef akka barumsi dhaabbatu kan ibse yoo ta'u gumiin dhimma islaamaa Itoophiyaa kun keessattuu dhimma sirna amantaa waaqeffachuu yookaan ammoo salaataan walqabate miseensi koree hojiraa hojiiftuu mana maree ulamaa'otaa yookaan ammoo hayyoota islaamaa Dr. Jeylaan Galata kan ittaanu kana kaasanii jiru.
Salaata mana ufiititti salaatu jum'aa fi jama'aallee gara masjidaa dhufuu dhabu haga gaafa dhukkubni kun dhaabatee masjidatti deebi'a jedhee dhaabbanni kun beeksisuutitti dhufuu dhabu masjida. Halkaan ilmii bakka jirtu dhaabbachu walgahiin namaa dhaabbachuu walgahuu dhabu wal arguu dhabu salaamallee badheedhaa waliin jechuu salaata ammoo akka namni yeroo beekuuf jecha azaanni wayitii salaanni seene mu'azzinni azaana hin godha. Azaana wanni godhuuf haa yeroon gahee jechaa namni beekuuf jechuu.
Gumiin dhimma islaamaa Itoophiyaa koree ol aanaa dhimma ittisa vaayirasii koronaa irratti hojjetu ol aantummaadhaan pirezidantii gumii dhimma islaamaa Itoophiyaa muftii Haaji Umar Idrisii fi ittaanaa pirezidantii Dr. Jeylaan Kadiriin hoogganamullee kan qindeesse yoo ta'u gargaarsaa fi hojiilee hubannaa irratti kan hojjetu ta'uu dubbatameetiniin jira. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktar Jamaal Finfinneerra.
Mootummaan bulchiisa naannoo Hararii fi bulchiisi magaalaa Dirreedawaa geejjibii uummataa kallattii hundarraa gara sanatti seenu uggurani jiru kunis faca'ina vaayirasii koronaa ittisuuf ta'u addis chakkol gabaaseera. Gama kaaniin immoo bulchaan magaalaa hawaasaa vaayirasii koronaa faccisuuf jecha hojii hojjetamaa jiru irratti har'a tuuta oduutiif ibsa kennuu isaanii Yoonaataan Zawudiyoos gabaasee jira. Afrikaa kibbaa keessatti namoonni vaayirasii koronaan qabamuun isaanii mirkanaa'e 1,000 yeroo ga'e kanatti biyyattiin sagantaa qorannaa vaayirasichaa guddaa labsitee jirti. Biyya Afrikaa kamiin iyyuu keessatti namni lakkoofsaan hagana ga'u vaayirasichaan hin qabamne. Pireezidaantiin biyyattii wiixata kaleessaa galgala akka labsanitti hojjetoonni eegumsa fayyaa yoo xiqqaate 10,000 ta'an guyyoota muraasa dhufan kana keessa manaa gara manaatti adeemuudhaan namoonni vaayirasicha koronaan qabamuuf dhiisuu isaanii qoratu jedhaniiru. Afrikaan kibbaa vaayirasii kana to'achuuf jecha guyyaa 21 uummanni akka manaan baane uggurtee jirti. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Biyyoota akka chaayinaaf kooriyaa kibbaa keessatti fooyya'insi guddaan jiraatu iyyuu weerarri vaayirasicha koronaa kutaa sana keessatti xumuraa argateera jechuurraa fagoo kan jiru ta'u jaarmayaan fayyaa addunyaa yookaan WHO'n har'a hubachiisee jira. Vaayirasii koronaa falmaa yeroo dheeraa fudhatu waan ta'eef jecha tattaafii jiru dagannee dhiisuu hin qabnu jedheera. Uummanni Ameerikaa dabalataan ammaan booda baatii tokkoof qe'ee ofii keessa akka turuuf ajajuun koo biyyattii keessatti lubbuu namoota 1,000,000 baraaruudha jechuudhaan pireezidaant Doonaald Tiraamp wiixata kaleessaa dubbataniiru. Pireezidaantichi oduu gabaastotaaf akka ibsanitti carraa biraa hin qabnu ni injifannaa jedhan. Gabaasaa Stiiv Harman waayit haawus irraa erge tuujubeetu dubbisa.
Tarkaanfii cimaan fudhatamu iyyuu lakkoobsi namoota vaayirasii koronaan du'an kan Yuunaayitid Isteetsi keessaa 100,000 hanga 200,000 ta'uu mala jechuudhaan aanga'oonni eegumsa fayyaa gameeyyiin akeekkachiisaniiru. Pireezidaant Doonaald Tiraamp dhimma vaayirasii koronaa ilaalchisuudhaan ibsa guyyaa guyyaan waayit haawusitti tuuta oduuf kennaniin akka jedhanitti guutummaa biyyatti keessaa uummata 1,000,000 ta'u qorannaan geggeessameeraaf. Namoonni hanga ammaatti vaayirasii kanaan qabaman 100,060 yoo ta'an namoonni 28,000 ol ta'an vaayirasii koronaan qabamuudhaan du'aniiru. Akka gabaasaaleen jedhanitti wixata qofaa namoota 486tu du'an. Tiraamp wixata darbe bulchaawwan kutaalee biyyaa waliin bilbilaan marii geggeessaniin hojii gaarii hojjechuu keessaniif galatoomaa jechuu isaanii tuqan. Bulchaan kutaa Montaanaa Stiiv Bullock akka jedhanitti namoota vaayirasii kanaan qabaman dhaqqabuun rakkisaadha. Sababiin isaas meeshaalee ittiin qoratan ga'aa waan hin qabaanneef jechuudhaan Niiwoork Taayimsiif bilbilaan ibsaniiru. Pireezidaant Tiraamp torbanneen keessatti waa'ee qorannaa irratti rakkoo jiru hin dhageenye. Meeshaaleen vaayirasii koronaaf qorannaa ittiin geggeessan kana booda rakkoo miti jechuudhaan bulchitoota kanatti muusaaniitu gabaasame. Ibsa wixata darbe mul'inatti kennameen bulchoonni hangi tokko ammayyuu hanqinni meeshaalee kan akka meeshaa hafuura baafachuuf gargaaru kan ventileeters jedhamu jiraachuusaa akeekkachiisaniiru. Ibsa waaree booda kennaniin immoo Tiraamp akka jedhanitti kaampaanileen yoo xiqqaate 10 ta'an meeshaa hafuura ittiin baafatan oomishaa jiran kanaaf haala gaarii irra jirra jedheen abdadhaa jedhan. Tiraamp ibsatuuta oduuf kaleessa kennaniin xaaliyaaniidhaaf meeshaa ittiin of eeggatan hospitaalota biyyattii dhukkubsattoota vaayirasii koronaan qaban itti heddummaataniif bituuf kan oolu $100,000,000 kan ergan ta'uu labsanii jiru. Hospitaalonni Yuunaayitid Isteetsi keessaa meeshaalee kana ni barbaadu. Kaampaanileen meeshaalee kabiroo oomishan oomisha isaanii sakaan addaan kutanii meeshaalee of eeggannoo yookaan yeroo hatattamaaf barbaadaman kan akka oomishan ibsuudhaan meeshaaleen yeroo hatattamaa kun fedhii biyya keenyaa guutuurra innaa darban Faransaayiif Ispeeniin dabalatee biyyoota kabirootti ni ergama jedhaniiru. Chaayinaaf Raashaan innaa Yuunaayitid Isteetsi vaayirasii koronaatti duultu biyyoota meeshaalee hin ergin hafan keessaa tokko jedhaniiru. Wixata ganama Tiraamp ibsa kennaniin vaayirasiin koronaa baay'ee sodaachisaadha. Yuunaayitid Isteetsi keessaa guyyoota dhufu keessa lakkoofsi namoota du'anii ol ka'uu mala jedhanii ibsa televiziyoona Fox News jedhamuuf kennaniin lakkoofsi kun guddachuu mala waxabajjii tokko qabee garuu gad xiqqaata jennee abdannaa jedhan. Miseensi gurmuu duula vaayirasii koronaa irratti geggeessamuu kataan Anthony Fauci akka jedhanitti tarii baatii birraa keessa vaayirasiin deebi'ee ka'u mala bulchiinsi keessan attamiin kanaaf deebii kennasa jedhuuf qophoofneerra jechuudhaan Tiraamp deebisanii deebi'ee hin ka'u jedheen abdadhaa jedhan.
Gabaan biyyootii Eeshiyaa har'aa ol ka'ee jira. Investoroonni oduu gaarii warshaan Chaayinaa weerara vaayirasicha koronaa booda oomisha jalqabuusaa faarsaa yeroo jiranitti.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Bilbilaaf interneetiin Oromiyaa gama dhihaa yaayyuu bananii ammujiittiin jiran. Akka tana murteessan pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa tarlabse. Imaltuu dhiyootan gara Wallaggaa dhaqelleen pirezidaant Shimallis rakkoo misoom naannoo suniillee furuu fi hujii jirraa jedhu Muktar Jamaalin nu erge.
Godinoota Wallaggaa lixa Oromiyaatitti ji'oottan hedduuf interneetii fi tajaajilli bilbilaa addaan cituu isaatiin walqabate dhimmoota guddaa dhaabuleen mirga namoomaa dabalateetiin gaafii irratti kaasaatiin turan keessaa adda dureedha. Dhimma kana mootummaan rakkoo nageenyaa naannoo sanitti jiru seeccahuudhaaf addaan kute jedhaatiin kan ture yoo ta'u isuma kana amma haalli naannoo sanitti jiru nagahaaf tasgabbii waan qabuuf tajaajilli interneetaa fi bilbilaa deebi'eetiin akka kennamu murteeffamuu isaati pirezidaantiin bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa kan isaan sabaa Himaaleedhaaf har'a beeksisan.
Hojii opereeshinii hojjetamaa turee fi nageenya eegsisuudhaaf hojii hojjetamaa ture mijeessuudhaaf humnoonni kun keessattuu bu'uuraalee misoomaa kan akka teelekoomii ofiifis hin fayyadamu kaan immoo barbadeessuu irratti hirmaachaa turan. Hooggantoonni teelekoomii lixarra jiran ajjeefamanii jiru. Ogeessonni teelekoomii lixarra jiran ajjeefamaa butamaatti kan turanii bu'uuraalee misoomaa teelekoomis miidhama guddaatu irra ga'ee ture kana. Karaatti galchuudhaaf ji'oottan darbe hojii bal'aan hojjetameera. Tajaajilli teelekoomis addaan citee akka opereeshiniin sun karaa guutuudhaan gaggeeffamu taasifamaatti kan ture. Amma marii uummata faana gooneenis haala qabatama lafarra jiru argineenis qaamni nageenyaa sochii godheen caasaan keenyas haala qabatamaa amma irra jiruun tajaajilli teelekoomii guyyaa har'aa irraa jalqabee lixarratti akka tajaajila kennu murteessee jira.
Obbo Shimallis akka kaasanitti guyyoota darbaniif godinoota Wallaggaa kanneen keessatti daawwii kan taasisaatiin turan hawaasa wajjin illee kan mari'atan ta'uu beeksisaniitiin jiru. Rakkoo nageenyaa godinoota kanneen keessatti tureen bu'uuraaleen misoomaa ijaaramaatiin turan kan addaan citan kanneen ijaaraman illee hojitti osoo hin galin addaan rarra'aniitiin kan hafan ta'uudha dubbatan Obbo Shimallis. Isa kanallee imala godinoota Wallaggaa, Qeellam Wallaggaa, Wallagga Lixaa fi Wallagga Bahaa horra guduru Wallaggaatti taasisaniin kan daawwatan yoo ta'u haalli nageenya godinoota kanniin illee akka gaariirra jiraachuu dubbatan dhimmoota bu'uuraalee misoomaa osoo ijaaramaatiin turan kanaan dura addaan citan irra deebisanii ijaaruu fi kanneen biroo irratti illee bulchiinsi mootummaa naannoo Oromiyaa kan hojjetu ta'uu beeksisan obbo Shimallis.
Dhaabbileen mootummaa cufamanii turan akka hojii eegalan taasifamee jira. Pirojektoonni lixarratti qabaman. Pirojektoonni sadarkaa mootummaa naannootiinis mootummaa federaalaatiinis qabamanii turan sababa nageenyaa kanaan kan hojiirra turanis dhaabbatanii turanii kan immoo bara kana qabaman caalbaasii isaanii baasnee kontiraaktara galchuu hin dandeenye ture. Kun amma haalli isaa jijjiiramee pirojektoonni dhaabbatan kan jalqabanii jiranii kontiraaktaroonni galanii hojii isaanii qabatamaadhaan hojjetaa jiru kana dirree irra deemnee ilaallee jirra. Pirojektoonni jalqabamuu isaarra kan ka'es kan waggaa baay'ee turan xumuramaa jiru. Pirojektoonni haaraas bara kana akka naannootis federaalatti pirojektoota gurguddoo qabaman boodattan deebi'a. Isaan irrattis hojii bal'aa hojjetameen amma dizaayinii isaanii namni galee dizaayinii isaanii hojjetee caalbaasiidhaaf qophaa'aa kan jiran.
Obbo Shimallis dhaabbilee siyaasaa biyya keessatti socho'an gara tokkotti luuccaaniitiin akka isaan socho'an akeekkachiisan aktiivistoonni yookaan ammoo rogeestoonni siyaasaa illee taanaaniin dhimma hawaasa ijaaruu fi nagaa buusu irratti qofa akka xiyyeeffataniitiin hojjetanillee waamicha dhiheessaniitiin jiru. Tajaajilli interneetii kan addaan citeetiin ture godinoota lixa Oromiyaa qofarratti ture kan jedhan obbo Shimallis Abdiisaa gama Gujii fi Booranaatiitti tajaajilli addaan citeetiin ture kan jedhamaatiin ture soba ta'uu kaasan. Isaan kana haa jedhan malee dhaabbileen mirgi namoomaa garagaraa Human Rights Watch dabalatee naannoo sanitti tajaajilli teelekoomii addaan citaatiin akka ture kaasuun isaa yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Muktar Jamaal Finfinneerraa.
Interneetiif bilbilii babbanamu tan irratti namii gammachuu qaba. Warri interneetiin deebiteef gammachuu qaba. Bulchaan godina Wallaggaa dhihaa obbo Eliyaas Uummata ammatti uummati odeeffannoo vaayirasii koronaa kanallee argachuu danda'a jedha.
Pirezidaantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa guyyaa irraa ibsa gaazexeessitootaaf kennaniin tajaajilli Itiyoo Teleekoom Oromiyaa lixaa godinaalee Wallaggaatti addaan citee ture akka banamu ibsuu isaanii hordofee hawaasa biratti miirri akkamii akka uumame hubachuudhaaf namoota muraasa bilbilaan dubbisnee turre. obbo Gaarii Waaqayyaa godina Horroo Guduroo Wallaggaa aanaa Muruu jiraatu miira itti dhagahame haala kanaan ibsanii jiru.
Baay'ee gammadne irraa bilbilli nu gadhiisamuu isaatti maatii keenya kanaan dura adda adda baanee turre wal qunnamaa jirra. Kanaan dura sababa bilbilaadhaan baay'ee rakkataa turre. Amma garuu maatii bakka jiru wal qunnamaa jira. Wal argachaa jira. Rakkoo addunyaa deegaa jiru kana dhukkuba koronaa vaayirasii jedhamu kana bilbillee akka tokkotti amma beeksifachuu qaama ilaallatutti himachuu dandeenya qaama fayyaatti. Haga ammaatti ani maatii koo bilbilee achi bilbilaa ture maatii keenya bilbilaa ture. Namoonni baay'een illee amma birrii qarshii harkaa qabne qarshii amma karaa baankiidhaan walii galchisaa isaa turan bilbilanii. Innaa rakkina kanaan dura jirurra xiqqoo furamaa arganneerra.
Jiraataan magaalaa Naqamtee obbo Tolaa Booruu jedhamanis banamuu tajaajila intarneetaaf bilbilaa irratti yaada qaban haala kanaan ibsanii jiru.
Tajaajila intarneetiin kan dhiyeeffamu isaa baay'ee na gammachiiseera. Nama dhuunfaatti odeeffannoo garaagaraa ho'aa ta'e argachuu nan danda'a. Odeeffannoo na fayyadu. Uummatni isaa yeroo ammaa immoo haala qilleensaa wajjin ol qabatee dhukkuba epidemiikiin kee kana kennuuf ittisuu fi odeeffannoo argachuu nan danda'a. Akkasuma hawaasni miidiyaa manaa hin qabne illee intarneetii kanaan fayyadamuu hin danda'a.
Mee amma daldala irratti sochii diinagdee irratti maa inni bu'aansa?
Daldalaa irratti namni oomisha isaa tokko sooshaal miidiyaadhaan oomisha isaa beeksisa namni baay'ee fayyadamaadha.
Jiraattuu magaalaa Gamsaa kan ta'an aadde Teenash Alamuu gama isaaniitiin miira itti dhagahame akkasitti ibsatanii jiru.
Baay'ee immoo waa'ee bilbila kana dubbanne irratti immoo dhuftanii nurraa fuutanii naan bilbila kana iyyannee turre. Arraan bilbile koo maatii koo obboleessa koo nan dawwale mucaan koo jirti turte gidda fiiramu seetis nan bilbile dawwannee walumannee waa'ee dhukkuba kanaas walitti himnee baay'ee gaggaafannee mana taa. Baay'eetu wanni adumsana deemina nama fi dhaabbateena maaliif hin jedhina jenneen dhuma walitti hinne baay'ee galatoomfanne.
Dhimma kanarratti jiraataa magaalaa Dambiidoloo tokkos akkas jedhan.
Maqaan koo Daawud Jaalaan jedhama. Neetwoorkii baatii sadii fi nurraa addaan jiree ture. Neetwoorkiin maduuraan kan ka'e namoonni naannoo kana keessa jiraatan maatii isaaniitti wajjin soottanii wajjin wal qunnamaan turre. Baay'ee neetwoorkiin cituuraan kan ka'e baay'ee rakkachaa turre. Haaluma amma keessa jirullee adda baasuu fi neetwoorkiin nu barbaachisa ture. Ekonomikaaliidhaan wantoota adda addaatiin baay'ee miidhamaa ture jiru sadan darban. Arraa guyyaa irraa kana neetwoorkiin nu gadhiifamee jira. Neetwoorkiin nu gadhiifamu isaatiin uummatis annuutis baay'ee gammannee jirra. Neetwoorkiin immoo wantoota baay'ee nama barbaachisu keessaa wanta guddaadha akka dhala namaa tokkotti.
Bulchaan godina Wallagga Lixaa obbo Eliyaas Uummataa tajaajilli bilbilaaf intarneetii kan addaan cite sababa dhabamuu nageenyaan walqabate ta'uu ibsuun teeknoolojii kana hojii mallee fayyadamuu irraa hojii gaariidhaaf fayyadamuun barbaachisaadha jedhan.
Karaa Itiyoo Telekoomii darbee ciccitiinsi jiru akkuma jirutti ta'ee inni kun garuu ifatti dubbachuudhaaf rakkoo nageenyaa walqabate godina kana keessatti waggoottan lamaan sadan darban maal akka hojjetamaa ture siin beekama. Keessumaa bara darbe immoo amma caasaan mootummaa diigamutti hojiin hojimaatti badutti daldalli misoomni ijaarsi adda addaa amma dhaabbatutti ga'ee ture. Dirqama yeroo muraasaas operationii adda addaa gaggeessamaa tureen dhimma walqabatuun dhaabbatee ture. Wanti tokko akkuma gaarummaas qabu garummaas qaba. Miidhaan adda addaa hin geenye jechuun hin danda'amu waan argamee jira. Nageenyaatiinis immoo fudhannee akkuma kana humni sooshaal miidiyaa kanatti fayyadamee uummata sodaachisaa ture, gidirsaa ture, doorsisaa ture, birrii fidii asiin bahii achiin galii laguu labsuu cufuu banuu akka barbaadan godhaa turan kunis yoo isaanitti adabamanii fi baay'ee kan gadi bu'e. Gama kan biraatiin immoo hojii mootummaa adda addaa hojjechuudhaaf hojii hawaasummaa qaamni godina kana keessa jiraatu baay'eensaa firoota qaba godina adda addaarraa. Naannoorraa biyyarraa biyya alaarraa qaba. Isaan kanaan wal qunnamuu irratti hojii daldalaa irratti hojii biizinesii adda addaa keessatti walumaa galatti hojii mootummaas hojii dhuunfaas hojii maalis hojjechuudhaaf hin barbaachisa. Addunyaa maalirra akka jirtus hordofuudhaafis wanti kun akka inni barbaachisu beekamaadhuma. Garasii garanni isaa sirriitti ilaalame nuti yaada laanne qaamni olii dhufes qorannaa geggeesse akkuma ammanaa bilbilte kana guyyaa irraatii kaasee gadhiifameera jechuudha. Waan darbeerraa hin baratama. Amma yeroo ammaatti nageenya ilaalchise sadarkaa yaaddessaarras wanta hin jirreef hawaasnis akka kanan dura waan hin taaneef waan biyya diiguuf waan jeequmsa adda addaa uumuuf itti fayyadamuu dhiise uummata uummatarratti kakaasuu amantii irratti kakaasuu sabaaf saba walitti buusuu buqqaasuu ajjeesuu jirsuu kanaaf itti fayyadamuu dhiise hojii qaroominaaf hojii biyya ijaaruuf akkan itti fayyadamu ta'u akka inni qabu yaada adda addaa nuu kaasaniiru haalli jiru kana fakkaata.
Tajaajilli bilbilaaf intarneetii jalqabamuu kanaan walqabate sadarkaa idilaa addunyaatti yaaddoo kan ta'eef Itoophiyaa keessattis uumamuu kan himamaa jiru weerara vaayirasii koronaa COVID-19 jedhamee waamamu dursanii ittisuudhaaf akka galte galtee dabalataatti fayyadaa jira jechuun kan isaan dubbatan.
Kanaan duras taanaan networking kun hin jiru jedhamee wanti taa'an hin jiru. Televizyiniidhaanis, miidiyaa adda addaatiinis, reediyoodhaanis nu darba. Waltajjiidhaanis immoo wal waamuudhaan lakkoofsa muraasa godina irratti waamuudhaan, aanaa irratti waamuudhaas hubannoon kennamaa ture jira. Akka waliigalaatti namni hin dhageenye sababa networking hin jiruuf hin dhageenye wanti jedhamu hin jiru. Mootummaan naannoos guyyaa guyyaatti koree adda addaa dhaabbateen sadarkaa taanaa pirezidaantiin yoo sadarkaa federaalaatti fudhanne muummichi ministeeraa ministeerri fayyaa qaamoleen adda addaa guyyaa guyyaatti miidiyaadhaan darbaa jira. Isa kanas immoo qaama televizyiinii kan hin arganneef qaama aksesii adda addaa hin arganneef immoo nus fuunee waltajjii adda addaa xixiqqaa uumnee gaddabarsaadha kan turre. Kanaaf isa kanaan wanti kanaan dhaabbate hin jiru. Amma immoo gaddiifamuunsaa moor namni aksesii gama adda addaatiinis kan biyya alaas ta'u kan biyya keessas argachuu akka hin danda'u beekama. Guyyaa har'aatti keessa deebinee qaamota dhimmi ilaalu gurguddaa dhaabbilee amantaa koree adda addaa sadarkaa godinaatti dhaabbatanii namoota muraasa dhimmisaa kallattiidhaan isaan ilaalu walitti finnee akkamittiin itti adeemuu dandeenya caalmaatti rafa qabsiisuu dandeenya kan jedhu irratti guyyaa har'aatti mataasaa mareedha kan qabnu. Kanaaf isa kanas namni odeeffannoo akka nu argatu gochuudhaaf gaheen kun qabu guddaadha jennamaadha.
Godinaalee Hororoo, Guddoo Wallaggaa, Qeellem Wallaggaa fi Wallagga Bahaatti tajaajilli bilbilaaf intarneetii jalqabamuusaa bilbilaan mirkaneeffannee jirra. Godina Shawaa Lixaa fi naannoo Beenishaangul Gumuz keessattis tajaajilli intarneetii addaan citee ture akka jalqabame bilbilaan odeeffannee jirra. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa, Amboorraa.
VOA Afaan Oromoo caqasuu jirtan. Akka lakkoofsa har'a qabnutti vaayirasii koronaa amma nama 1800 caala irratti argan addunyaa keessatti nama 10,000 hedduutti tanaan lubbuu dhabe. Ogeeyyoota fayyaa waan danda'aniin qorachuu jiran. Har'a ogeeyyoota fayyaa lama dubbifne. Amalaaf adabii dhukkuba kana maal fakkaata? Har'a ogeeyyoota fayyaa Oromoo lama dubbifne. Obsa Luboo hundeessituu dhaabaa tola ooltummaa East African Medical Relief Association fi miseensa boordii ogeeyyoota fayyaa Oromoo addunyaati. Ogummaa narsii qabduun Ameerikaa godina Kaaliforniyaa Stanford University Hospital keessa hojjatti Shubbee Ahmed ogummaan Physician Assistant. Ameerikaa godina Columbus Ohio keessa hojjatti tigistiitti jaralachuu dubbise. Obseen jalqabna Oromoon garaatti jirtu namni mankee jiraa jettee jalqabde kan jettee nutti himte.
Nuni amma hawaasa amma keessa jirru keessatti gaafa ji'a tokko duraa ogeessa fayyaa kan ta'e nama addana jiraatu Annushee kan jedhamu wajjiniin barumsa waldaa Oromoo addana jirutti kennuu jalqabneetu ammas immoo torban torbaniin guyyaa dilbata galgala barumsa hawaasa kanaaf kennuuf jalqabneerra. Uummatichi raafameera, hundumtuu sodaateera. Akkuma beektu addunyaa guutummaatu raafamaa jira wanta kanaan. Ammaaf kallattiidhaan hawaasa keenya keessaa namni dhukkuba kanaan qabame namni beenu hin jiru.
Gara Shubbeen deemaa Ohaayoodhaa fi walumaa gala Columbus keessatti haalli jiru maal fakkaata? Hawaasni akkamitti fudhachaa jira dubbii kana?
Galatoomitti keessatti hawaasni Ohaayoodhaa guutumaa guututti Ohaayoon warra yeroo durarraa akka Kaaliforniyaa sanatti keezii hedduun agarre ture. Vaayirasiin xiqqoo yeroo fudhateetti nu bira gahe. Garuu nu bira geenyaan nambarri lakkoofsi isaa yeroo gabaabduu keessatti guddachaa dhufe. Garuu wanni gaariin alhamdulillah thank God Oromoo komitii Oromoo keessatti nama waan kana ni qabaa jennee agarre hin jiru hanga ammatti. Ummanni keenya maal godhuu qabaa waan jedhu irratti komitiin asiittis waan hedduu dalagaa jira. Waan san keessaa warri international Oromoo health professionals keessa jiran kan Columbus, Ohio'tti argaman wanni hotline tokko yeroo duraatiif uumne akka silkiidhaan uummata keenya bilbilee gaafii isaan qabanis deebifnee fi achumarraayis yoo isaan gaafii qabaatanis nu dubbisuu danda'an, nama harkachuu danda'an hotline tokko uumne. Hotline sana maantana deemee national hotline tahee jira or international hotlines tahee jira na fakkaata. Kanuma gaa.
Kayyoo ulfaadhaa sillachuu gara gaafii itti aanutti dabarraa. Egaan vaayirasiin koronaa kun yeroo muraasa keessatti yeroo ji'a lamaaf wayii keessatti addunyaa hunda waliin gaheera. Mallattooleen vaayirasii kanaan qabamuu agarsiisan maal fa'aadhaan jedhu dubbii namni baay'een beekuu barbaadu keessaa tokko dhaggeeffatoonni keenya hedduun waan kana sirriitti qulqulleeffachuu barbaadan gaaffii 500 oltu nu gahe. Mee kanumaan egaa gaaffii daawwattoota keenya biraa nu gahan tan darbaa.
Yooyyaa nageenyi badhaadha akkamiin isin fayya jirtu babbaaro maqaan kiyya geetaa'uun asheetutiin jedhama. Gaaffiin koronaa vaayiras 19 irratti qabuun mallattooleen koronaa vaayiras 19 agarsiisan maal fa'aadha? Koronaa vaayiras 19 maaliif daa'imman hin ajjeefne? Maaliif namoota dulloomanii yookaan namoota umriin dheeratan qofa irratti maaliif xiyyeeffate?
Haa gaariidha Tigistii. Mallattoon koronaa vaayirasii spektiram irra jira. Spektiram jechuun mallattoo nama adda adda irratti mallattoo adda addaa arguu dandeenya. Garuu baay'inaan mallattoon mul'atu tokkoffaan qufaadha. Qufaa ammas leedaa takka qaama ho'insa qaamaa. Ammallee sadaffaan hafuura namatti ciccitu. Sadeen kana baay'inaan agarra. Garuu immoo nama gariittu jira ha vaayirasni kun qabee mallattoo tokkollee hin garsiifne. So uummanni kun ifiifni qabaa, ifiif ittiin hin dhukkubsatan, humaa isaan hin godhu, garuu nama bira dabarsuu ni danda'an. Wanni baay'inaan wanni laallamu yoo qufaa qabaatte, yoo leedaa qabaatte, qaama oguu qabaatte, yoo hafuurri ciccite mallattoon isaa kanaa ja'anii yaadanii.
Hayyee obsee maaliif dhukkubni kun namoota guguddaa yookaan immoo maanguddootti cimaa gaafi jedhu ka'aa ilaalu?
Akkuma hundi keenya iyyuu beeknu dhukkubni kun warra qorattootaafis dhukkuba haaraa qorannoo adda addaa gaggeessaa jiru. Kan inni gara caalu nama guddaatti hammaata jedhameef yeroo jalqabaa sana ammallee hunduma qabaa jira. Comorbidity yookiin dhukkuba adda addaa qabu namoota guddaan akkuma umuriin dabalaa deema. Inni kaan dhiibbaa dhiigaa qaba, inni kaan sukkaara qaba, inni kaan dhukkuba soombaa kan qabaatan jiru. Immune systemiin isaanii kan nama dargaggeessaa caalaa xinnoo ishee wiikiidha dadhabaa gatii ta'e isaaniin qaba. Nama dargaggeessa immoo kan inni amma tokko qabaaru prolonged exposure gaafa yeroo dheeraadhaaf wanta kanatti exposedii ta'anii turan keessumaa amma dargaggoo baay'ee kan du'aa jiru kan arginu ogeessota fayyaa keessa warra jiranii fi yookaan yetu hin beekiin mallattoon qabaatiin ofirra tursaniidha. Dargaggeessi si'a tokko tokko yoo namni gubeessi yoo qufaan qabeessi. Ani dargaggeessa dhukkuba kana mini waan kan biraadha jedhanii ofirratti dhiisuudhaan kan ka'e yookiin dafanii ilaalamuu dhiisuudhaan kan ka'e. Amma namni baay'een qoramee ilaalamaa hin jiru gatii kanaa lakkoofsi amma jiru kuniyyuu xinnoodha jedhamee jira. Torban tokko amma torban lamaatti namoonni qoramanii ilaalamanii dargaggeessa ta'uu, ijoollee haa ta'uu, maanguddoo nama guddaa haa ta'uu lakkoofsi amma arginu kuni dabalii ta'aa jedhaniiru.
Hayyee ulfaadhaa sillachuu egaa. Akkuman jedhe gaafii baay'eetu nu bira gahee daawwattootaa fi dhaggeeffattoota keenya biraa. Dhimmi kun amma nama keenya hawaasa keenya cinqaa akka jiru agarsiisa. Waanuma nama cinqus akkuma beekamu. Mee fidiniitoon dhukkubni kun hoo nama qabe? Mallattoo waan amma shubbeen asiin nu ibsite kun hoo nama irratti mul'atee dhukkubni kun nama qabu hoo beekan? Wanni dura godhuu qaban keessattuu amma hawaasa keenya biyya jiru Itoophiyaa Oromiyaa jiru yaadadhaa ton hoo mallattoo waan kana ofirratti argi namni ofiisaati wanni godhuun irra jiru maalinni obse?
Yoo mallattoon akka amma shubbeen jettee kun argansiisu hafuura kutuu kun yoo dhufee mana yaalaa deemutu irra jira. Biyya kana amma kan isaan gochaa jiranii etu mana yaalaa hin deemiinii. Bilbiltee yoo hakiimii qabaattee yookaan immoo akkuma amma shubbeen haatlaayinii kan nama keenyaaf kan Oromoof qophaa'ee jiru lakkoofsi kaawuntiitti bilbilan jira. Mallattoo eegatte himtee booda iskiriinii si godhanii yoo mana yaalaa dhaqumsirra jiraate mana yaalaa akka deemtu si godhu addanaati. Biyya keenyaa garuu akkuma jette baay'ee rakkisaadha. Iddoo baay'ee lakkoofsi bilbillis hin jiru. Bilbilaanis bilbilanii mallattoo kanan qaba maal godhu kan jiru. Amalli isaa hin jiru. Amma jalqabaniiru akka filaayirii tokko tokko irratti arginutti garuu mallattoon argansiisu nanna gubaan guyyaa lama sa'aatii guyyaa lama amma guyyaa sadii sa'aatii 48 amma 72tti qoricha fudhatanii yoo nanna gubaan sun gadi galuu dide argansiisaadhaan olitti dabalee afuura yoo kutee mana yaalaa deemutu irra jira. Namarraa of ittisanii qofaa ofii taa'udha. innis biyya keenyatti baay'ee rakkisaadha. Maatiin tokko mana tokko keessa nama torba, nama saddeet, nama kudhan taa'ee jiraata.
Asirratti obsee mana yaalaa yeroo deemu egaa namni biyya keenyatti fakkeenyaaf aguuggiin fuulaa yookaan maaskii gahaan hin jiru isa godhatee deemuu hin danda'u. Nama biraatti akka hin dabarsine jechuudha. Ofii yaalamuu dhaquutti akka namoota biraatti hin dabarsine maal godhuu danda'a namni?
Kabajamtoota dhaggeeffatoota keenya, deebii gaafii kanaatii fi guutummaa sagantaa anafe jechuudha. Qophii boruutin itti deebina. Anarraa kanuma ani Tigisti Gammeeti. Nagahan.
Wanna irraa qopheessi hin tattanuma. Nagaa jenne nagee. Ansoraa lakeeti. Kanaan duubatti sagantaa faana maraatti itti aanu.